Labrīt, godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas.
Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Sāksim saimas 2009. gada 12. februāra sēdi. Pirms mēs sākam skatīt apstiprināto sēdes darba kārtību, mums ir jālem par iespējamiem grozījumiem šodienas sēdes darba kārtībām. Varat klusumu varbūt mazliet palūdīt. Un tātad saskaņā ar saimas kārtības rūju 51. Pantu Tautas saimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija lūdz izdarīt izmaiņas saimas šodienas sēdes darba kārtībām un līdz turpmākam komisijas lēmumam izslēgt no darba kārtības 17. Punktu likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitāla sabiedrībām. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijs ir saņēmis 10 saimas deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā saimas lēmuma projektu par saimas deputātas Dagnijas Staķes atsaukšanu no aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā Saimas lēmuma projektu par saimas deputātas Dagnijas Staķes ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Savukārt, juridiskā komisija lūdz pagarināt priekšlikuma iesniegšanas termiņu pirms otrā lasījuma likumprojektam grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā reģistrācijas numuru 930 līdz 2009. gada 10. martam. Un juridiskā komisija lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā attiecīgu saimas lēmumu projektu un izskatīt to pēc 16. Darba kārtības punkta. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimas prezidijs ir saņēmis 10 deputāti parakstīt iesniegumu ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par saimas deputātu Viļņu Edvīnu Brēša atsaukšanu no juridiskās komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saimas deputāti lūdz iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par saimas deputāta Viļņu Edvīnu Brēša ievēlēšanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija. Arī šo iesniegumu ir parakstījuši 10 deputāti. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādiem grozījumiem? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un saimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz šodienas sēdes darba kārtībā kā pirmo darba kārtības jautājumu iekļaut mandāta ētikas un iesnieguma komisijas paziņojumu par Mārtiņu Rozes, 9. Saimas deputāta, mandātu atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst? Vai tātad darba kārtība grozīta. Un sākam šodienas sēdi ar mandātu ētikas un iesnieguma komisijas ziņojumu par Mārtiņu Rozes, 9. Saimas deputātu, mandātu atjaunošanu. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Saimas mandātu ētikas un iesnieguma komisija saskaņā ar saimas kārtības ruļļa 5. Panta 2. un 3. daļā noteikto kārtību ziņo, ka pamatojoties uz Mārtiņa Rozes 2009. gada 4. februāra iesniegumu par deputātu mandātu atjaunošanu, kura viņš bija nolicis uz ministra amata pildīšanas laiku, tiek atjaunots viņa deputāta pilnvaras. Deputāta pienākums beidz pildīt Guns Jānis Eniņš, kurš iestājās Saimā no Zaļo un Zemnieku savienības Vidzemes vēlēšana apgabala saraksta uz laiku, kam ir no šī saraksta ievēlētie deputāti, pilda ministru pienākumus. Paldies.
Paldies. Es lūdzu deputātu Mārtiņu Rozi ieņemt vietu plenārsēžu zālē. Un es vēlos gan savā, gan saimas prezidī, gan visu mūsu vārdā pateikt paldies Gunti Meniņam par darbu 9. Saimā. Godātie kolēģi, sakarā ar to, ka ir nepieciešama balsošanas iekārtas pārinstalācija, tiek izsludināts tehnisks pārtraukums uz 15 minūtēm, tiekamies pulksteni 9:20. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas, turpināsim sēdi. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt sēdes darba kārtību, es jūs lūdzu izņemt un vēl vienreiz ievietot atpakaļ balsošanas iekārtā balsošanas kartes, citādi balsošanas sistēma jūs neatpazīs, jo viņa ir pārinstalēta. Un tagad turpinām sēdi ar sadaļu prezidijas ziņojumu par iesniegtiem likumprojektiem. Saimas prezidijas ierosina ministra kabinetu iesniegto likumprojektu fizisku personu, kuras veic saimniecisko darbību diskriminācijas aizlieguma likums, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai, juridiskai komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Eiropas sociālās drošības kodeksu nodot ārlietu komisijai, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijai un sociālo un darblietu komisijai un noteikt, ka ārlietu komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu par Rīgas Stradiņu universitātes satversmes grozījumiem nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonā speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumam nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par ministra kabineta iesniegtā likumprojekta grozījumu iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un ieslodzījumu vietu pārvaldes amatpersonu speciālajām dienestu pakāpēm dienestu gaitas likumā nodošanu aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 19 atturas nav likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa pārvadājumu likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā nodot tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu maksātnespējas likumā nodot juridiskajai komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai un noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Saimas prezidijas ierosina Saimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijas iesniegto likumprojektu par Latvijas mākslas akadēmijas satversmes grozījumiem nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai noteikt, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un Saimas prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu noziedzīgo nodarījumu novēršanas, atklāšanas un izmeklēšanas ziņu apmaiņas likums nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai un juridiskajai komisijai un noteikt, ka aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās šodienas darbkārtības sadaļas amatpersonu ievēlēšanu. Apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Lēmuma projekts par Inetes Ozols apstiprināšanu par Rīgas apgabalties tiesnes. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šleser.
Labrīt, godātais prezidij, godātie kolēģi. Saimas juridiskā komisija izskatīja un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja lēmuma projektu par Inetes Ozols apstiprināšanu par Rīgas apgabalties tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Inetes Ozols apstiprināšanu par Rīgas apgabalties tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts – lēmuma projekts par Madaras Ābeles iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Ines Šleser.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbalstīja lēmumu projektu par Madaras ābeles iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt arī šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Madaras ābeles iecelšanu par Rīgas rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret aptvars nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Kristīnas Vanagas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleseri.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija izskatīja un aizklātā balsojumā arī šo lēmumu projektu vienprātīgi atbalstīja šo lēmumu projektu par Kristīnas Vanagas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Kristīnas Vanagas iecelšanu par Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Lalas apšanietes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleseri.
Godātie kolēģi, juridiskā komisija tāpat arī izskatīja un vienprātīgi atbalstīja arī lēmumu projektu par Lalas apšanietes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par lēmumu projektu par Lalas apšanietes iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Indras Melders iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleseri.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija izskatīja un aizklātā balsojumā vienprātīgi atbilstīja lēmumu projektu par Indras Melders iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Indras Melders iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Lēmumu projekts par Māra Šļakotas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šleseri.
Saeimas juridiskā komisija izskatīja un aizklātā balsojumā arī vienprātīgi atbalstīja lēmumu projektu par Māra Šļakotas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Aicinu kolēģis atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Māra Šļakotas iecelšanu par administratīvās rajona tiesas tiesnesi. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturs nav, lēmums pieņemts.
Paldies, kolēģi.
Nākamais darba kārtības punkts – lēmumu projekts par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu pirms otrā lasījuma likuma projektam grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 930 līdz 2009. Gada 10. Martam. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par priekšlikumu iesniegšanas termiņu pagarināšanu iepriekš minētajam likuma projektam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturs nav, lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pārējiem pie nākamās šodienas darba kārtības sadaļas likumprojekta izskatīšana. Likumprojekts grozījuma likumā par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījumās kolēģis, godātie kolēģi, strādājam ar izskatāmo dokumentu numuru 3217B. Komisija šiem grozījumiem likumā saņēmusi trīs priešlikumus. Pirmais ir tieslietu ministra Bērziņkunga priešlikums. Komisija atbalsta un papildinās likumprojekts ar jaunu pantu.
Deputāti neiebilst.
Otrais ir valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas priešlikums guva atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Lūdzu akceptēt visu grozījumu likumā. Otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par starptautiskas nozīmes svētvietu Aglonā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts grozījuma likumā par individuālo ģimenes uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieku saimniecību. Otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Izskatāmais dokumentu numurs 3219B. Komisija saņēma trīs priešlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja priešlikums, kas guva komisijas atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Otrais juridiskā biroja priešlikums daļēji atbalstīts, iekļaujot to trešajā valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas atbalstītā priešlikumā.
Deputāti piekrīt.
Lūdzu akceptēt šo likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par individuālo ģimenes uzņēmumu un zemnieku vai zvejnieku saimniecību otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret atturas nav, likums pieņemts.
Paldies.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma likumā par aviāciju. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības, agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Vitālijs Aizbalsts.
Augstā godātais priekšsēdētāj, kungs, cienījamie kolēģi, izskatāmā dokumenta numurs ir 3632B. Uz otro lasījumu likumprojektā par aviāciju ir saņemti un izstrādāti kopumā 8 priekšlikumi. Pirmais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīs daļai iekļautas atbildīgās komisijas otrajā priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais ir atbildīgās komisijas priekšlikums lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais satiks ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda priekšlikums daļai atbalstīts iekļauts jau atbalstītajā trešajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra aizbalda priekšlikums atbalstīs daļai iekļauts komisijas izstrādātajā sestajā priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Līdzīgi arī septītais satiksmes ministrijas parlamentārā sekretāra priekšlikums atbalstīs daļai iekļauts komisijas astotajā priekšlikumā, kas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Paldies, līdz ar to visu priekšlikumu izskatīt, lūdzu atbalstīt otrajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70, pret nav, atturas 7, likums pieņemts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu.
Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškalns.
Priekšsēdētāj, kungs, dāmas un kungi, labrīt. Izskatāmā likumprojekta numurs ir 3697, kā jau priekšsēdētājs teica, likumprojekts grozījuma kredītiestāžu likumā, kas ir sagatavots atbildīgajā komisijā pieņemšanai otrajā galīgajā lasījumā. Komisija saņēmusi 44 priekšlikumus, No tiem pirmo ir rakstījusi komisija pat, un es aicinu to atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Otrais ir deputāta Leiškalna priekšlikums pie 59.2 panta, un to komisija ir atbalstījusi tikai daļēji, piedāvājot parlamentam savu priekšlikumu zem numuru 3 atbildīgās komisijas priekšlikums pa 59.2 pantu. Aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst?
Paldies, tie bija tie sarežģītākie. Ceturtais priekšlikums ir deputāta Leiškalna pie 111. panta, tas ir par atbildību, par darbinieku atbildību iepratīm pašas komisijas atbildībai un atbildīgā komisija ir atbalstījusi.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Kas tu, ne?
Cienījumais Saeimas priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, ceturtajā priekšlikumā būtībā ir pateikts tas, ka šī likuma autori, un man jāatvainojas Leiškalna kungam, kurš te ir ar pseidonīmu Leiškalns uzstājies kā pasniegs starp Finanšu kapitāla tirgus komisiju un parlamentu. Man jāsaka, ka šis likuma projekts ļaus turpmāk vienu konkrētu banku sadalīt divās daļās. Tas ir trešais un ceturtais priekšlikums Leiškalna kungs. Un ceturtajā priekšlikumā ir pateikts, ka tiem cilvēkiem, kas nodarbosies ar vienas bankas labākās daļas pārdošanu, nekāda atbildība par to nedraud. Tāda ir šo pirmo priekšlikumu būtība. Tāpēc es aicinu tos visus noraidīt. Taiskaitā šo ceturto priekšlikumu. Un Leiškalna kungs, mēģiniet turpmāk strādāt savus priekšlikumus. Paldies.
Debats beidzam.
Štokenberg kungs, pasnieki ir tikai situācijās, kad kādu bijusi liela banka grib nopirkt vienīgo valsts banku. Tad iet pasnieku un runā par lietām, lai saņemtu kaut kādu atalgojumu. Šajā gadījumā ir runa par Finansu un kapitāla tirgus uzraudzības komisijas, kas kopā ar Starptautisko valūtas fondu, kas kopā ar Finansu ministriju un kopā ar jūsu padavīgo deputātu Leiškalnu sagatavoja priekšlikumus. Es nesaku, ka tur bija liels mans ieguldījums. Es tur biju klāt un arī ar Saeimas juridisko biroju. Un mēs veidojam priekšlikumus. Mēs zinām, kāda ir Latvijas Republikas satversme un Saeimas kārtības rūles, ka šai komisijai nav tiesība iesniegt priekšlikumu. Un ja priekšlikums nav iesniegts, tas nevar nonākt ne komisijas, ne parlamenta dienas kārtībā. Un es daru tikai to, ko jādara pārstāvnieciskās politikas pārstāvim. Noformēju un parakstos zem priekšlikumu. Un arī aizstāvot šajā priekšlikumā tās iebildes, kas padara šo likumu tādā ārkārtīgi grūtā šķautnē iepratīm komerclikumam.
Man gan būtu lūgums runāt komisijas nevis savā vārdā.
Tas ir tieši komisijas vārdā, lai beidzot kāds saprast, kā to likumu un kā likumos tev priekšlikumu. Ka te nav nekāda pasnieku būšana. Pasnieki tie, kad iet pelnīt naudu, mēģinot pārdot plaukstošu valsts banku, krītošais stulbai banku.
Jums par priekšlikumu
arī
priekšlikumu.
Priekšlikumu. Ceturtais priekšlikums. Vairs nerunā ne par kādu banku sadalīšanu. Tad jums bija jānāk pie iepriekšējiem atbildīgās komisijas priekšlikumiem, kas jau vairs arī nebija Leiškalna priekšlikums. Un pie šī man nav jābūt mierīgam, ka viens grib man te apvainot.
Tātad
ceturtais priekšlikums runā par to un tālākais piektais, ka Finanšu un kapitāla tirgus komisijas darbinieks un pilnvarnieks nav atbildīgi pret trešajām personām par zaudējumiem. Savukārt piektais pasaka par šiem zaudējumiem, ja tādi tiek nodarīti, atbildīgi ir pat tirgus un kapitāla uzraudzības komisija. Tieši šis ir atbildības jautājums un komisija atbildīgā pilnvarnieks ja nevar atbildēt. Viņa man bieži vien ir sīkšais atbildības priekšā. Atbild komisija ar savu budžetu un ja komisijas budžets ir pavāja, tad atbild valsts jeb nodokļu maksātāji. Tā ir ceturtā priekšlikuma jēga, tā kā aicinu to atbalstīt. Blēj!
Paldies, lūdzu, zvanam! Balsosim par 4. Deputāta Leiškalna priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret 2, atturas 14. Priekšlikums atbalstīts.
Piektais priekšlikums ir izrietoši no 4. priekšlikuma, kurš noņēmuši atbildību darbiniekam, bet uzliktai komisijai, kas pieņem lēmumus, un aicina arī šo atbalstīt, jo kādam jāatbild par zaudējumiem pret trešajām personām.
Deputāti neiebilst.
6. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Arī 7. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
8. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. priekšlikums Štokenberga kungs izriet no tās vēstules, ko atbildīgajai komisijai, respektīvi parlamentam, atsūtīja Eiropas centrālā banka. Tā kā Eiropas centrālā banka nevar iesniegt, tad atkal Leiškalns no šīs vēstules atrada kopsaucēju un iesniedz šo priekšlikumu. Un nebūdams nekāds pasniegs. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
10. juridiskā biroja priekšlikums atbalstījusi komisiju.
Deputāti piekrīt.
11. ir atkal Leiškalna priekšlikums un atkal izrietoši no centrālās bankas vēstules. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
12. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Deputāts Leiškalns 13. priekšlikumu iesniedzis. Redziet, neizdevās pārāk labi un atbildīgā komisija to ir uzlabojusi, piedāvājot jums savu 14. priekšlikumu par likumprojektu 2. pantu.
Es atvainojos, te gan rakstīts, ka atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā.
Tieši tā es tagad stāstu, ir atbalstīts Leiškalns daļai, komisija neuzskatīja to pa pilnīgi, acīm redzot, pasniegts slikts. 14. priekšlikums no juridiskā biroja arī komisija kopā ar ekspertiem neuzskatīja par pilnīgi. Tāpatās 15. priekšlikumu, 16. priekšlikumu, 17. juridiskā biroja priekšlikumu, 18. juridiskā biroja priekšlikumu, 19. juridiskā biroja priekšlikumu, 20. tieslietu ministra priekšlikumu, par to, kas vispār var būt šis administrators, juridiskā biroja priekšlikumu, komisija, ārkārtīgi garā ilgā darbā un diskutējot, nevis pildot kaut kādu pasnieklomu, izstrādāja, ierakstīja šai tabulā un šodien piedāvā jums un aicina atbalstīt.
Kā priešlikuma numur 21 deputātiem nav iebildumu pret komisijas viedokli?
22. juridiskā biroja priekšlikums arī laikam pasniek atbalstīts.
Deputāti piekrīt, bet Leiškalna kungs 22. es jūs lūgtu tomēr.
Arī... Tad jūs lūdziet ievērot ētiku tiem, kas te mētājās vārdījā.
Jā, bet šobrīd es, šobrīd es jums lūdzu neaizdrauties ar
piekrīt, retoriku. Paldies, piekrīt.
Atgriežamies pie 23. priekšlikuma.
23. juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. juridiskā biroja priekšlikums, protams, atbalstīts. Un paldies juridiskajam birojam, ka viņš tik grūti strādāja pie šī likuma projekta. Tiešām grūti.
Deputāti neiebilst.
Atkal Leiškalns atkal atbalstīts, neteikšu, kas viņš ir.
Deputāti piekrīt.
26. juridiskā biroja priekšlikums. Atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. ir juridiskā biroja priekšlikums. Tas ir daļēji atbalstīts, bet tomēr atbildīgā komisija kopā ar šo pašu biroju ir pārstrādājis un piedāvā jums redakciju, kuras numurs ir 28. Aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
29. ir budžets un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
30. tieši tāpat par likumprojektu 2. pantu no juridiskā biroja mēs aicinām atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
31. juridiskā biroja priekšlikums aizstājums redakcionāls aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
32. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
33. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tāpat atbalstīts 34. juridiskā biroja priekšlikums.
Deputāti piekrīt. Es atvainojos, jūs Čepāns kundze kaut ko par procedūru gribētu, jau ir uzgribētu debatēt par...
Jā.
Bet pašreiz par 34. mēs runājam.
Jā.
Par 34. nav iebildumu nevienam.
Jā. 35. dāmas un kungi ir atbildīgās komisijas priekšlikums. Tītās deklaratīvas, es teiktu, drīzāk komisija aicina to atbalstīt.
Čepāns kundze, par 35. jums nav nekas piebilstams. Ne. Jūs esat nospieduši šobrīd debašu pogu un vienkārši visu laiku datorā rādās, ka jūs gribat runāt, bet tātad par 35. Jums nav nekas piebilstams. Pret 35. priekšlikumu nevienam nav iebildumu, 35. atbalstīts.
36. Leiškalna priekšlikums ir izrietošs no tiem, ko mēs atbalstījam par pilnvarnieku personisko atbildību, pārliekot šo atbildību attiecīgi uz, uz komisiju, uzraudzības komisiju šajā gadījumā.
Sākam debats, vārds debatēs deputāte Ilmai Čepānei.
Priekšsēdētāja kungs, kolēģi, es gribu runāt gan par šo priekšlikumu, gan arī par visiem pāriem, kur jūs sakiet, ka šeit nevienam nav nekāda iebilduma. Manuprāt, redzot kolēģi reakciju, un man liekas, ka pat dažiem lielākai daļai varbūt teikt, nav pat priekšstat, par ko mēs šeit balsojam. Jo šis likuma projekts tikai parādījās tikko no rīta, un atsevišķās vietās es, piemēram, skatos šos nenoteiktos jēdzienus par upju neuzmanību, tīšu, darbībām un tā tālāk, piemēram, arī iepriekš, kur es nepaspēju pateikt, ka Leiškalna kungs bija satraucies, kā tādā finanšu un kapitāla tirgus komisija viņa solidāri atbildēs, vai tur vadītājs atbildēs atsevišķās vietās šajā gadījumā, kur mēs runājam par 36. Pilnvarnieku atbildību par zaudējumiem, kas radušies darbības vai bezdarbības dēļ, ja viņš rīkojas tur ar ļaunu nolūku vai upi neuzmanību. Es tomēr gribētu, lai Leiškalna kungs paskaidro un nevajadzētu šeit izrādīt kaut kādu īpašu sašutumu, ja kolēģiem šis likuma projekts ir parādījies pirms 5 vai 10 minūtēm.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leiškalns vēlas ko piebilst?
Jā, komisijas vārdā es, protams, varu pateikt. Es neizrādīju īpašu sašutumu par to, ka kādam kaut kas nav bijis vai nav izlasīts. Jūs variet balsot pār, pret, atturās, kā vēlaties. Es izrādu sašutumu par to, ka kāds kolēģis man nosauc par kaut kādu muļķītu vai pasnieku, kas nu ir salicis lietas, kuras pats nesaprot. Atbildība, ja mēs runājam par šo konkrēto pilnvarnieku atbildību, tā atbildība būs līdzīga, kā šobrīd ir atbildīga knābam par tiem darbiniekiem, kas tur ir nozaguši naudu. Līdz ar to knābs atbild, tā kā knābam finanses resursi šobrīd neļauj izmaksāt to naudu, kas ir nozagta no viņa seifiem, tad viņiem jāprasa valdības un valsts budžeta palīdzību. Tad valsts budžets palīdzēs, izglābs knābu, jo tie prasītāji to naudu vēl kā pakaļ teiks šīs atbildības, un tad solidāri vērsīsies attiecīgi pret vainīgajiem. Tad, kā solidāra atbildība, tad viņi prasīs atbildēt vainīgajiem. Arī šajā gadījumā komisija atbild ar savu mantu, jo viņi norīko pilnvarnieku, un tikai un vienīgi komisija var pieņemt lēmumu par bankas darbības pēc būtības pārtraukšanu vai savu pilnvarnieku iecelšanu tajā. Tā kā, ja šeit pilnvarnieku darbībā parādās ļaunprātība, tad jūs ziniet, ka tas ir krimināla likuma atbildības jautājums, un šis likums no tās to neatbrīvo. Tā kā 36. aicinu atbalstīt.
Vai kāds uztais balsojumu par 36. Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Deputātu Leiškalnu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 59, pret 7, atturas 12, priekšlikums atbalstīts.
37. Priekšlikumā negluži redakcionāls, tātad iespēja izskatīt, liek ar imperatīvu izskatu pie konkrētiem gadījumiem. Juridiskais birojas aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Tāpat aicina atbalstīt 38. Juridiskā biroja priekšlikumu.
Deputāti neiebilst.
39. Juridiskā biroja priekšlikums par likuma projektu 3. Pantu aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Komisija ir atbalstījusi 40. Tieslietu ministra Gata Bērziņa priekšlikumu. Aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
41. Juridiskā biroja priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
42. Ir deputāta Leiškalna priekšlikums par kredītiestādes uzņēmumu, kur tiešām ir iekšā gan filiāls, gan portfeļi, gan aizdevuma portfeļi. Par 173. Pantā aicinu komisijas vārdā atbalstīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Aigaram Štokenbergam.
Cienījamais saimnes priekšsētāja kungs, godātie deputāti. Es gribu, lai jūs saprastu, ko jūs šodien atbalstat. Un man ir stipras aizdomas, ka šīs dienas balsojums būs sākums vienai parlamentārās izmeklēšanas komisijai, kura pēc tam vairāku gadu vai mēnešu garumā nodarbosies ar to, kā Latvijas valsts, kuras pārstāvi jūs šeit esat, sadalīja Parekse banku un pārdeva. Par to ir šis likumprojekts. Tagad tie cilvēki, kas vismaz saprot kaut ko no uzņēmuma bilances, iedomājieties, ka ar šo likumprojektu, tai skaitā ar šo priekšlikumu, par kuru jūs te tagad grasties balsot, tiek sadalīts uzņēmums divās daļās. Tiek iztīrīti labie aktīvi un pārdoti, un sliktie aktīvi paliek, nu teiksim tā, vārdā neminētas valstī joprojām piederošas bankas īpašumā. Kas no šīs procedūras būs ieguvējis? Latvijas valsts noteikti nē, viņas rīcībā paliks sliktie aktīvi. Kas notiks tālāk attiecībā uz tiesvedībām? Gan kredītiestāžu likums līdz šim, gan komerc likums, gan jebkuri ar uzņēmē darbību saistīti likumi paredzēja to, ka kreditoriem ir vienādas tiesības. Ja runa ir par nenodrošinātiem kreditoriem kaut vai, tad iedomājieties visi, kas šobrīd ir aizdevuši bankai naudu, viņi tiks nostādīti sliktākā stāvoklī nekā pārējie kreditori, kuri ir labāki par viņiem, kuri būs savā īpašumā ieguvuši kaut kādus labākus aktīvus, kaut kādu labāku kredītu portfeli un tam līdzīgas lietas. Es aicinu jūs saprast, par ko jūs šodien balsojat. Jūs balsojat par to, ka Latvijas valsts tuvāko pāris gadu laikā tiks iesaistīta nebeidzamās tiesvedībās, kas būs saistīta ar vienas bankas sadalīšanu un pārdošanu. Paldies jums!
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāts Leiškalns vēlas ko piebilst?
42. Priekšlikums ir izrietošs no balsojuma par otro un trešo priekšlikumu. Un vairs nekādā sakarā ar situāciju, kurā kredītiestādi var tikt sadalīt, jā, krītoši kredītiestādi var tikt sadalīt, un ka kredītiestādi ir ne tikai vesels uzņēmums, un ka tās patstāvīga daļa ir ne tikai filiāli, bet arī atsevišķi nedalāms mans kopums, aktīvu vai saistību kopums, vai noteikto tipveidu līgumu kopums, tas tik tiešām bija ietverts trešajā priekšlikumā. Melot, es šeit nevienam negribu. Ko man apliecina Valdība finanses kapitāla uzraudzības komisija, ka šis likums nav? Unikāls, ka šādi likumi top šobrīd visā Eiropā un visa Eiropa tieši tā rīkojas un Anglija visā drīzumā rīkosies, ka šīs likums nav rakstīts Parekse bankai, bet situācija, kurā glābjot veselo un dzīvotspējīgo daļu, tik tiešām ir iespējams nodalīt kādu augonu, kas ir konkrētā veselīga uzņēmuma daļā. Varbūt pateicoties pārliecīgai kredīta eiforijai vai kam līdzīgam. Ko ir pieļāvusi gan bankas, gan likumdošana. Tā kā es aicinu atbalstīt 42. Priekšlikumu pēc būtības, jo mēs to esam izdarījuši 2. un 3. priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 42. Deputātu Leiškalnu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58, pret 22, atturas nav. Priekšlikums atbalstīt.
43. Atbildīgās komisijas priekšlikums. Par 185. Pānta aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Finanses ministrijas parlamentārais sekretāri ir iesniegusi pārejas noteikumu redakciju, kur komisija atbalstot daļai ir iekļāvusi likuma pamattekstā jeb pirmajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti neiebilst.
Paldies. Aicinu nobalsot otrajā lasījumā.
Tas ir arī galīgais. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītiestāžu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 63, pret 19 atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Dokumentu numurs, ko jūs tiešām saņēmat tikai šorīt, jo mēs pagājušreiz noteicam izskatīšanas termiņu. Ceturtdienā un priekšlikums līdz pirmdienas vakaram ir 3698 B. Grozījuma Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā, kurā cerams nebūs Leiškauns, bet ir juridiskais birojs, un šobrīd pirmais juridiskā biroja priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti
ļoti neiebilst. Redakcionāli. Otrais ļoti redakcionāls finanss ar finanšu nomainīt ir aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir jau pēc būtības par normatīvajiem aktiem. Aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais tāpat finanšu ministrijas priekšlikums aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir juridiskā biroja priekšlikums. Aicinu atbalstīt atsauc.
Deputāti neiebilst.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums tāpat aicinu jūs to atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Septītais ir juridiskā biroja priekšlikums aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Astotais ir juridiskā biroja priekšlikums tāpat komisija atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
Devītais juridiskais birojs pie likumprojekta sestā panta atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 10. No juridiskā biroja atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Juridiskā biroja priekšlikums komisijai gūs atbalstu.
Deputāti neiebilst.
12. Ir juridiskā biroja priekšlikums par likumprojektu 8. Pantu, un arī tas ir no komisijas atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Paldies, aicinu atbalstīt otrajā lasījumā, galīgais atcerieties.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Finansu un kapitāla tirgus komisijas likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81, pret 2, atturas 1, likums pieņemts.
Paldies!
Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma noguldījuma garantija likumā otrais lasījums. Likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Paldies. Pieminētā likumprojekta grozījuma noguldījuma garantijas likumā ir saņemt 19 priekšlikumu. Pirmais nāk no juridiskā biroja, tipēt priekšlikums komisija atbalstījusi, aicina atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Otrais tāpat ir juridiskā biroja priekšlikums, kas atbalstot daļai ir iestrādāts atbildīgās komisijas priekšlikumā, aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Pārcēlums starp pantiem no juridiskā biroja gūs komisijas atbalstu.
Deputāti piekrīt.
Tāpat sestais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, bet izstrādāt jūs to redzēt atbildīgās komisijas priekšlikumā numur 7 un aicinu to atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Astotais juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Deputāti, kā pasnieki, es atvainojos, kā Leiškauna priekšlikums ar numuru 9 ir tikai daļēji atbalstīts un iekļauts 10. Priekšlikumā. Aicinu 10. Esiet mierīgs. Tāpatās ir juridiskā biroja priekšlikums ar numuru 10, kas ir apvienoti, pārstrādāti un izteikti atbildīgās komisijas redakcijā, kur numurs ir 11.
Jā, es gan gribētu precizēt, ka saskaņā ar tabulu, tātad deputāta Leiškauna priekšlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numuru 11, un 10. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas arī iekļauts 11. un 11. Ir atbalstīts kā komisijas priekšlikums.
Tas ir tas, ko es teicu priekšlikums. Nu, 12. Ir juridiskais birojs. Komisija to ir atbalstījusi.
Deputāti neiebilst.
13. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Atkal nāks tas pats stāsts. 15. Daļēji atbalsts. 15. Priekšlikumā daļēji atbalsts ir iegūts Leiškauns. 16. Priekšlikumā komisija daļēji atbalstot juridisko biroju. Parlamentam piedāvās savu redakciju zem numuru 17, kur arī aicina atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
18. Priekšlikums ir no juridiskā biroja, tas, protams, ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
9. Par 21. Pantu iesniedz deputāts Leiškauns komisija atbalstu.
Deputāti neiebilst.
Visi priekšlikumi izskatīt, aicinu nobalsot otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret 1, atturas nav, likums pieņemts. Nākamais darbkārtības punkts. Likumprojekts grozījumu civilu procesu likumā. Otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzam. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Pie likumprojekta grozījumu civilu procesu likumā komisija formāli nav saņēmusi priekšlikumus, bet ierosinājumu, juridiskā biroja ierosinājumu pārskatīt 5 dienu termiņu, padarīt to nedaudz garāku, un komisija ir atbalstījusi juridiskā biroja vēlmi šo skaitļa 5 dienu vietā, ierakstot skaitli 7, kas dod iespēju problēmu risināt pēc būtības. Tā kā es aicinu atbalstīt atbildīgo komisiju.
Deputāti neiebilst.
Un aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilu procesu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76, pret atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs sākam skatīt nākamo likumprojektu, mums jālēm par vēl iespējamiem grozījumiem šodien sēdes darba kārtībām. Un Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisija saskaņā ar Saeimas kārtības ruļu 86. Pantu lūdzu šīs pašas komisijas izstrādāto likumprojektu par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā skatīšanai pirmajā lasīmā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst. Un analoģisks lūgums no šīs pašas komisijas ir par šīs komisijas izstrādāto likumprojektu par Latvijas mākslas akadēmijas satversmes grozījumiem un arī lūgums iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā bez atkārtotas izskatīšanas atbildīgajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīt. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju. Trešais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lakstiņš.
Godātie kolēģi deputāti, sagatavojot trešajam galīgajam lasījumam grozījums likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju, komisija izvērtēja trīs priekšlikumus. Pirmais valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšlikums par pārejas noteikumu 41. Punktu ir atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais juridiskā biroja priekšlikums papildināt pārejas noteikumu ar 42. Punktu ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī trešais un pēdējais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts. Aicināt komisijas vārdā atbalstīt trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanam. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 75, pret atturas nav, likums pieņemts. Likumprojekts vispārīgās programmas solidaritāte un migrācijas plūsuma pārvaldība ietvaros izveidoto fondu vadības likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Kārlis Leiškauns.
Paldies, priekšsēdētāj kungs. Likumprojekts vispārīgās programmas solidaritātes migrācijas plūsuma pārvaldības ietvaros izveidotā fonda vadības likums izriet no valdības protokola lēmumu un es aicinu to atbalstīt pirmajā lasījumā, jo šeit ir runa tikai par fonda, kas tiek izveidots pēc zināmiem nosacījumiem pārvaldīšana jeb vadību. Tā kā aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā sarežģīts nosaukums vienkārši likums.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu vispārīgās programmas solidaritāte un migrācijas plūsuma pārvaldība ietvaros izveidoto fondu vadības likums pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu. Par 73, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
23. Februāra šajā gadā, lūdzu komisija.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījuma likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Otrais lasījums. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Jānis Lagdiņš.
Godātie kolēģi deputāti, sagatavojiet otrajam lasījumam grozījums likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā. Komisija izvērtēja četrus deputātu Buzājevu priekšlikumus. Pirmais priekšlikums ar tātad ierosinājumu izslēgt 25. pantu otro daļu ir vērsts uz to, lai pašvaldībām dotu plašākas tiesības noteikt, kurām kategorijām, iedzīvotāju kategorijām ir tiesības saņemt dzīvokļa pabalstu. Šis priekšlikums ir saistīts ar otro deputātu Buzājevu priekšlikumu. Komisija rūpīgi divās sēdēs izvērtēja šo ideju, kur nav jauna. Tomēr, uzklausot pašvaldības savienības un Rīgas domes pārstāvju viedokli, komisijas locekļu vairākums uzskatīja, ka minētais priekšlikums nav atbalstāms patreizajā situācijā.
Sākam debats vārds debatēs deputātam Vladimiram Buzājevam.
Cienījamais prezidents, cienījamas damas un kundi, mana saskaņotā ar denacionalizēta nama iedzīvotāja asociācija diva pirma priekšlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Atraisiet rokas pašvaldībām. Pat laban likums liedz pašvaldībām pats tevīdi izlemt, sakot ar kādu ienākumu līmeni tas var sniegt palīdzību denacionalizēta nama iedzīvotājiem. Nepieciešamas, lai šis maksimālais ienākumu līmenis būtu tik pat zems, kāds ir personam, kuram ir tiesības uz sociālo dzīvokli. Bet, damas un kundi, tas ir pavisam citas cilvēku kategorijas. Kaut pirms 18 gadam mēs arī bijam evisuši privatipahamai, bet lielākajai daļai privāti pahnieku, kurie dzīvo pilsētas, joprojām vienīgais īpahams ir dzīvoklis, kura viņi bija mitinājušies padomju laikās. Daudzi no tiem pat nebija spējuši saglabāt kaut vai to, un tagad ar izstiepstu roku stāv pie pašvaldības durvām. Denacionalizēta nama iemitniekiem, kāda starta kapitāla nebija vispār. Tādēļ arī attieksmei pret viņam jābūt īpašai. Ņemiet vērā, ka nami pahnieķi tikai apsveiks mana priekšlikuma pieņemšanā, priecādamies kopā ar saviem mirdieķiem. Arī no valsts budžeta nav nepieciešami finanšu līdzekļi, lai to īstenotā. Piezīmēt, ka mans priekšlikums ir ārkārtīgi liberāls, un ja tas tiks pieņemts, nevienam nebūs nekādu pienākumu un saistībā. Tā pieņemšanas gadījumā pašvaldības var pārskatāt savas saistības noteikumas, bet var arī nepārskatāt. Damas un kundi, atsaucot atmini savas priekšlikuma programmas, droši vien daudz no jums bija soļojušas paplakadāt pašvaldību tiesībās. Nu, lūk, ir pienācis kārtējas pateicības moments. Aicinu atbalstēt.
Debats beidzam. Vai komisijas vārdā ir kaut kas piebilstams? Nav nekas piebilstams. Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputātu Buzājevu priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Uz rezultātu par 21, pret 21, atturas 32, priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to nav atbalstāms arī otrais deputāta Buzājevu priekšlikums.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par otro deputāta Buzājevu priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Uz rezultātu pār 18, pret 22, atturas 34, priekšlikums nav atbalstīts.
Nākošais, trešais deputāta Buzājevu priekšlikums ir tāds, kas nosaka, uzliek par pienākumu valstī finansēt tādu palīdzības veidu, kā pabalstu dzīvojamās telpas iegādē vai būvniecībai. šis jautājums, godātie kolēģi, tiek risināts arī šajā likumā ar īpašu normu, kas nosaka, kādos gadījumos valsts piešķir līdzfinansējumu dzīvo māju renovācijai un remontam. Tādēļ komisija uzskatīja, ka šis priekšlikums ir lieks un nav atbalstāms.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Buzājo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Un rezultāti? Par 19, pret 53, atturas 6, priekšlikums nav atbalstīts.
Analogi iemeslu dēļ tika noraidīts arī 4. Deputāta Buzājeva ierosinājums, kurš arī nevar tikt pieņemts tādēļ, kas skar valsts budžetu. Es aicinātu arī to neatbalstīt.
Deputāti prasa balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. Deputāta Buzājeva priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 23, pret 53, atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Aicināt noteikt priekšlikumu termiņu trešajam galīgam lasījumam 19.
Mēs vēl
februāri.
Par otro lasījumu neesam nobalsojuši.
Jā, es atvainojos atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Ja kolēģiem nav iebildumu, 19. Februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījumi valsts un pašvaldību mans atsevināšanas likumā. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Cienījamie kolēģi, komisijas saņēma izskatīšanai pirmajā lasījumā likumprojekta grozījuma valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumu. Šī likuma 8. Punkts nosaka uzdevumu ministru kabinetam izstrādāt un iesniegt saimē likumprojektu par grozījumiem šajā likumā, lai reglamentētu nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts augstskolu, atvasināt publisku personu īpašumā, kā arī, lai regulētu šādu īpašumu turmākās izmantošanas nosacījumus un rīcību ar šo īpašumu. Komisijā bija diezgan plašs debats par šo jautājumu, taču beigās lēmām, ka daudz mēs varam iestrādāt arī turmākajā šie likumprojekta virzībā, tādēļ komisija lūdz akceptēt parlamentu pirmajā lasījumā šos grozījumus.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību mantas atsevināšanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 70 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Ierosinu noteikti priekšlikumiesniegšanas termiņu otrajam lasījumam līdz šā gada 5. Martam.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likumprojekts grozījums likumā par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu. Pirmais lasījums valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Oskars Spurziņš.
Arī šie grozījumi likuma projektā saistās ar reglamentētu nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības valsts augstskolām, kā atvasināt publisku personu, atlasinātām publiskām personām šo augstskolu īpašumā jānosaka reglamentēt un regulēt šī īpašuma turmākās izmantošanas kārtību un rīcību ar šo te nodoto īpašumu. Komisija arī lūdz šos grozījumus parlamentam atcertēt pirmajā lasījumā.
Sākam debats, vārds deputātais deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, šī nebūs uzstāšanās debatēs. Šie būs kvēli pateicības vārdi Izglītības un zinātnes ministrijai un visai mūsu valsts pārvaldei, kas 5 gados ārkārtīgi saspringti un efektīvi strādājot, ir spējusi izstrādāt 2 likumu grozījumus kopumā uz 1,5 lappuses, kas ir beidzot atrisinājusi šo jautājumu. Turklāt tik ārkārtīgi ģeniāli un kvalitatīvi, ka, kā jūs redzējāt iepriekšējā likuma projektā, nodrošinājas 100% deputātu vienprātību. Es esmu lepns par mūsu efektīvo, kvalitatīvo un ārkārtīgi operatīvi strādājošo valsts pārvaldi. Paldies!
Debats beidzam. Komisijas vārdā ir vēl kas piebilstams?
Atbalstīsim pirmajā lasējumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu. Grozījums likumā par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Aicinu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam līdz šā gada 5. martam.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likuma projekts. Grozījuma likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām. Pirmais lasījums. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Oskars Kastens.
Paldies, cienījamais priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, izskatāmā dokumenta numurs ir 3651 un cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisija šā gada 27. janvāra izskatīja saskaņas centra deputāti iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumajām dienām un nolēma to noraidīt.
Sākam debats, vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim. Lāčkungs, līdz pārtraukumam ir 12 minūtes, jums iekļausieties 12 minūtes? Nu, tādā gadījumā mums acīm redzot ir jāiet... Ne. Tādā gadījumā mums ir acīm redzot jāiet pārtraukumā un debats ir jāsāk pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, pirmkārt es gribētu mūsu visu vārdā sveikt mūsu kolēģi Gunāru Upenieku, kuram šodien ir pusapaļu dzimšanas diena. Vārds paziņojumam deputātam Guntim Blumbergam.
Godātie tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas locekļi, lūdzu uz mūsu telpām komisijas sēdi pēc 5 minūtēm.
Vārds paziņojumam deputātam Andrim Bērziņam Zaļo un Zemnieku savienībā.
Kolēģi, publisko izdevumu revīzijas komisijas sēdi pēc 5 minūtēm 106. Telpā. Pēc tam sūtīt.
Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Saeimas sekretāram Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Andrejs Klimeņķevs. Māris Kučinskis. Sarmīta Ķikuste. Vitālijs Orlovs. Jānis Reirs. Ir. Dagnijs Staķe. Un Gunārs Upenieks ir. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz 11:00.